Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са Свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванне слухачоў.
Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Слухайте Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазыцыйнымі актывістамі. Пра гэта да іншае пазней ў нашай праграме, а зараз апошнія навіны з урочышча Курапаты пад Менскам. Тут адбылася традыцыйная акцыя ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій 1939 году. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Адзін з удзельнікаў і ініцыятараў акцыі Вячаслаў Сіўчык кажа, што са студзеня 2007 году, калі адбылася першая акцыя, яна займела характар традыцыйны. Сённяшняя сустрэча ў Курапатах прымеркаваная да гадавіны пачатку Другой сусветнай вайны.
Акцыя, якая адбываецца сёння, 29 жніўня, это акцыя пашанавання памяці ахвяр 1939 году. На жаль, жыхары заходняй Беларусі былі таксама сярод тых, хто знайшоў свой вечны спакой в Курапатах. 23 жніўня, на 70-годзе пакта Молотова-Рібентропа, беларуская грамадскасць наведала Катынь. Сёння, акрамя ушанавання памяці ахвяр сталінізма, таксама мы журналістам і актывістам дэмакратычнага руху абвесцім аб бліжэйшых акцыях, бо першая версія 39-го года пачала другая сусветная вайна.
Адзін з актывістаў маладога фронту, Міхась, удзельнічае сёння ў акцыі ўшанавання першы раз. Ён лічыць, што галоўнае гэта малітва і памяць.
Прыйсці памаліцца за ахвяру, якія ні за што былі забітыя камуністычнай уладай, як бы нагадаць, што да чаго можа прывесці абыякавасць людзей, каб людзі памятавалі.
З активістом «Молодого фронту» гутарила Юлія Римашевська. Сьогодні на поминанні у Куропатах була огучена програма мероприємства у громадськості по увіковеченні пам'яті ахвяров Другої сусвітньої війни. А зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Якими були виніки зустрічі Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва 27 жнівня у Сочі? Чому Лукашенка і російські криниці подають вельми адрозні версії гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзядвіковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Вернікі штодня ў чаканні прымусовага высялення з будынку, пераабсталяванага пад храм былога калгаснага кароўніка. Чым сёння займаліся прыхаджанні пратэстанцкай абшчыны? У Менскім мікрараёне Сухарава, дзе збіраюцца на службу вернікі, пабываў Ігар Карней.
Каб падтрымаць адзінаверцаў, сёння ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынка, які гарадскія ўлады вызначылі пад высяленне і далейшы знос. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарэнка гаворыць, што будынак кантралюецца ягонымі паплечнікамі круглыя суткі.
Мы не прекращаем наше собрание молитвенное. Сегодня у нас приехали многие пасторы из разных мест здания. Мы не оставляем его ни днём, ни ночью. Мы во внимании, мы в поддержке.
Недавно Менгарвыканкам распаўсюдзіў інфармацыю, што неўзабаве прыватны сектар паміж сталічнымі мікрараёнамі Сухарава і Малінаўка будзе актыўна забудоўвацца. Тут, паводле генпляну, з'явяцца 4 новыя жылыя кварталы. Будынак царквы фармальна падпадае якраз у зону патэнцыйнай забудовы. Ці тлумачыць гэтая акалічнасць абвастрэнне сітуацыі вакол былога кароўніка?
Мы видим, што горад застраваецца вообще по всем фронтам. Пусть застраваецца, но если власть хочет что-то строить, до сих пор она ничего нам не в суде, нигде она не доказала нам, что на этом месте церковь не может быть. Это чисто их нежелание. Мы не отдадим это здание.
У этой рашучасці и администратор, незручная для городских уладов церквы, Василь Юревич.
Продолжается круглосуточная беспрерывная молитва, то есть не находятся в церкви постоянно где-то от 5 до 50 человек. Люди сменяются, приезжают, которые молятся, молятся за ситуацию, которая сейчас возникла.
У свою чергу Вячеслав Гончаренко констатуя, тяжкости в певном сенсе пошли на користь общине. Колькость тих, хто солідарний з вернікамі, увесь час павялічується. І не у забаві, по словах пастора, повстане питання поширення теперішніх площав.
Нам тісно здесь. Ми хотіли б рядом построити красиве здание, як мінімум на 2,5-3 тисячі мест, щоб всі наші служби, школи біблійські, служення различні, щоб вони могли розміститися, працювати на благо общества. Є мечти больші, плани больші є. Ну нічого, прорвемося.
Поводле офіційної статистики, запити на уділення землі під культове збудовання найменей задовольваюцца ўладамі ў адносінах да пратэстанцкіх абшчынаў. І, як лічыць Вячаслаў Ганчарэнка, рэлігійная няроўнасць сыходзіць менавіта з кабінетаў чыноўнікаў.
Ещё когда не купілі этот каровнік, пісалі заявленне о выделении земли для строительства здання. Нам ответили, што до 2010 года все участкі уже распределены і как-то ожидать так пасивно не стоит. Купілі этот каровнік. Теперь вдруг появились участкі. І тут враньё. Это не есть конструктивный разговор. Чисто нежелание отдельных чиновников душок советских времён. Прогрессивно. Пора уже изменить свое мышление. 21 век на дворе.
30 жнівня о 9 и 12 раніцы у церкви «Новое життё» отбудутся традиционные служения у оборону церковного будинка.
Будынак вернікаў «Новага жыцця» наведаў корэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней. Аднаведнікі нашага сайту «Свабода.орг» каментуюць сітуацыю з пратэстанцкай царквой. Андрей з Гомеля. «Новае жыццё» паказвае добры прыклад адстойвання чалавечай годнасці. Пэўна, варта вопыт гэтага змагання раздрукаваць асобнай брашурай. Яна магла б дапамагчы шмат якім людзям і арганізацыям. Бярыце ўдзел у абмеркаванні сітуацыі з царквой «Новае жыццё» на нашым сайце «Свабода.орг». А про гэта выказваюцца і слухачы Радыё Свабода на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Я не пратэстантка, толькі калі наверсе цяперашнія ўлады ў Беларусі гандлююць людзьмі палітвязні, каб атрымаць крэдыты, чаму ж не згандляваць пратэстанцкай царквою, каб упадабацца вышэйшым іерархам расійскай праваслаўнай царквы. А еще протестантская церква, что так терпит, называется «Новое життё». Любой напомин про новое життё Беларуси – это для улады нашей, как для быка червоная ануча. С горелкой так не воюют. Лепш деградация.
Очень смешно выглядит при встрече Лукашенко с Медведевым, учитывая их габариты. Трудно представить, что Медведев с большим удовольствием обнимает Лукашенко. В то же время Лукашенко буквально душит в своих объятиях Медведева. По-моему, перед объективом видеокамер им подобные манеры приветствия заниматься не следует, чтобы не смешить всех, кто смотрит или наблюдает их встречу.
Озвученная мечта одного радиослушателя «Свободы» заключается в том, чтобы хоть один день прожить без Лукашенко. А не слишком ли он много захотел? Я был бы счастлив, если бы хоть на один час он исчез с телеэкрана и не мозолил моих старческих глаз. Слишком уж надоел он. Михаил Гарсик.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. У Гомель з Нямеччыны вярнуўся былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін. Будучы ў Берліне на экалагічным форуме, Гаўрылін змясціў у сеціве свой дзённік. Ён прызнаўся, што апошнія 4 гады пісаў за грошы даносы ў КДБ на гомельскіх апазіцыянераў і меў яшчэ студэнтам дзяржуніверсітэту псеўданім спачатку Колях, а потым Меркурый. Тэму працягвае Стась Івашкевіч.
Да ад'езду ў Нямеччыну Сергей Гаўрылін працаваў у офісе аднаго з аператараў мабільнай сувязі. Цяпер ён на кантакты не ідзе, толькі праз інтэрнэт пацвярджае, што вярнуўся ў Гомель і што для яго ўсё закончылася. Старшыня гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў, які асабіста ведаў Гаўрыліна, апавёў.
Мне вельмі шкада яго як чалавека, як асобу. 4 гады яму даводзілася змагацца са сваім сумленнем. Усё ж такі я лічу, што ён зрабіў правільны выбар, але нейкай перспектывы асабістай стасункаў я не бачу. Хоць у нас былі даволі добрыя адносіны, многія, відаць, усё ж такі будуць вельмі варожа да яго ставіцца, тут не пазбегнуць нейкіх канфліктаў і абразлівых выказванняў. Хутчэй за ўсё, Сергей будзе імкнуцца не сустракацца з тымі людзьмі, з якімі ён удзельнічаў у нейкіх акцыях у межах дэмакратычнага руху.
Спадар Палякоў паведаміў, што ў свой час Гаўрылін прасіў у яго парады, як лепш сябе паводзіць. Казаў, што КДБ праз кіраўніцтва універсітэту імя Скарыны схіляе да супрацоўніцтва. Парада была распавесці пра ціск шырокай грамадскасці.
Гэта было яму неабходна для, як ён піша, зашыфроўкі. Ён ужо супрацоўнічаў, і гэта неабходна было, каб лічылі, што на яго толькі пачынаюць аказваць ціск. Тут чым адрозніваецца сітуацыя з Міхайлавым? Міхайлаў ужо ўдзельнічаў у дзейнасці апазіцыйных арганізацыяў. Пасля гэтага з ім правялі працу, ён не вытрымаў ціску і пайшоў на супрацоўніцтва. У Гаўрыліна атрымліваецца, што ён спачатку пайшоў на супрацоўніцтва, а потым ужо далучыўся да дэмакратычнага руху.
Лідар гомельскай арганізацыі АГП не выключае, што за дзённікам Гаўрыліна могуць быць і нейкія іншыя крокі, скіраваныя на раскол дэмакратычнай супольнасці рэгіёну. Некаторыя іншыя актывісты дэмакратычнага руху не вераць у шчырасць Сергія Гаўрыліна.
Наконт гэтага прызнання я магу сказаць толькі адно. Чалавек, які здрадзіў аднойчы, і пасля. Ён агент КДБ. Гэтым сказана ўсё. І гэты чалавек яшчэ на нейкую шчырасць нейкія прэтэнзіі мае. Ніякай тут шчырасці быць не можа. Я лічу, што гэта ганьба, што гэта здрада.
Актывіст АГП Андрэй Толчын, якога Гаўрылін згадваў у дзённіку, не лепшым чынам звяртае ўвагу на дзейнасць спецслужбаў, якія займаюцца палітычным вышукам у асяродку сваіх грамадзянаў, праз гэта ламаюць лёсы маладых людзей.
КДБ, тым больш аддзел, які павінен займацца абаронай канстытуцыі, сам парушае гэтыя законы і канстытуцыя цісне на маладых людзей, схіляе іх на законную дзейнасць. Яны робяць палітычны вышук у асяроддзі сваіх грамадзян. І на маю думку, гэта ўжо тычыцца маральнага аспекта чалавека, як грамадзяніна. Тут я магу прыгадаць лёс Андрэя Зайцева, у якога таксама быў выбар, калі яго вельмі жорстка ціснулі. Ён не пайшоў супраць сваёй сумленні, ён зышоў з жыцця. Я не кажу, што гэта лепшае выйсце. Сергея мне як чалавека, канешне, жаль. Цяжка будзе яму далей. Яму зламалі лёс, яму зламалі, мне здаецца, і кар'еру, і проста чалавечая годнасць, і яму будзе цяжка з гэтым жыць.
Так мяркуе актывіста ГП з Гомеля Андрэй Толчын. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што адначасова з пачаткам эфіру Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21.00 падзеі ў свеце і Беларусі ў аб'ектыве. Галоўным інфармацыйным выпуску дня. А 21.20 навіны Беларусі і ўсяго кантыненту ў тэлечасопісе «Акно» у Европу. І ад 21.45 у фільма «Тэцы майстроў» мастацкі фільм «У гару уніз». Розныя гісторыі, што пераплятаюцца паміж сабой незвычайным чынам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. В на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соуси, и зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Ва урочышчы Курапаты пад Мінскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця карання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франа Квячурка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Змітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-й міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. А зараз пра адну з нашых перадачаў, якая прагучыць заўтра.
Чаму работнікам сельскай гаспадаркі даюць вымпелы, а не кватэры ў Менску? Ці гатовыя беларусы пайсці ў зямлянкі? Як трэба арганізоўваць дзень свярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды ў гэтую нядзелю Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваем праграму. Франа Квячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне. Змітра днямі вазілі ў вайсковую паліклініку. Ад 7 верасня яго зноў пакладуць на абследаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Франа Квячурка два месяцы не мог выйсці за межы вайсковай часткі. Як толькі ён атрымаў звальненне, то змог сказаць некалькі слоў у свабодзе пра сваю службу.
Дзякуючы грамадскім арганізацыям, а таксама сродкам масавай інфармацыі, якія паднялі шум вакол яго пакарання за карыстанне беларускай мовы, пытанне вырашылася. Справай занялася вайсковая пракуратура, прыязджаў падпалкоўнік, ваенная камендатура, і напэўна, як свет увалило начальству нашай часці, і ўсе пытанні адразу ж вогнена вырашылі.
Прадстаўнік пракуратуры тады нават паведаміў Франку, што будзе хаданішаць, каб зрабілі пераклад статуту камандаў і вайсковых тэрмінаў на беларускую мову. Франа Квячурка апавёў, што цяпер ён атрымлівае газеты.
Мне дазволілі чытаць газеты, але з такой мовай, каб ніхто іх больш не чытаў. То бок я павінен атрымаць газету, у той жа дзень яе прачытаць і ў той жа дзень яе знішчыць. Таму што нельга іх захоўваць у пакоі для адпачынку і фармавання, нельга яе захоўваць у тумбацы, а таму, адпаведна, прачытаў і знішчыў. Салдаты, кантрактнікі просяць пачытаць, і многія цікавяцца падзеямі, якія адбываюцца ў краіне. І калі просяць, то я ім даю натуральна пачытаць.
Франа лічыць, што служба ў войску цікавы досвед, але ён не каштуе паўтара года жыцця.
Мне гэтых паўгода дастаткова, каб уявіць, як працуе гэта вайсковая сістэма і ў цэлым беларуская дзяржава, а працуе яна менавіта на страху пакарання і на татальным кантролі. У войску няма 5 хвілінаў на дзень, каб ты пабыў без наглядніка. ці то гэта будзе сержант, ці то кантрактнік, ці то афіцер. Яны за табой гледзяць, і калі ты спіш, і калі ты выходзіш на вуліцу. Ну, не застаецца часу на асабістае. Войска змагаецца менавіта з праяўленнем гэтай асабістае. Твая задача не думаць, а твая задача выконваць рашэнне.
Дмітра Федарука 26 жніўня прывозілі ў паліклініку па кансультацыю да отоларынголага. Дмітра Федарук гвалтоўна трапіў у войска разам з Франкам Вячоркам і Іванам Шылам. Большую частку службы ён правёў у шпіталях. Змісер адказаў на конт стану здароўя.
Пытанні дотычнае здароўя даволі так часта турбуюць з-за нейкіх нагрузак зараз, бо ў кастрычніку месяцы тут чакаюць вялікую праверку, будуць задаваць кантрольныя пытанні, таму даволі многа зараз займаюць фізічнай падрыхтоўкай, ну і многа рознай працы там.
Ад 7 верасня Дмітра Федарук будзе знаходзіцца ў вайсковым шпіталі. Ён спадзяецца, што там пабачыцца са сваімі сябрамі.
Любоў Лунёва з Менску.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Начная свабода ў нашым эфіры ўжо 31 жніўня ў панядзелак. З панядзелка ж пачынаецца і ранішняя свабода. Ранішні жывы эфір свабоды, ён пачынаецца а 7 гадзіне раніцы. Працягваем праграму. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Мікалай Тухович, выходзячы з галадоўкі, набраў некалькі кілаграмаў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Алена Дубская, маці актывіста Артёма Дубскага, паведаміла свабодзе, што учора яе сына адправілі па этапе ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Раней жанчыне сказалі, што гэта можа быць калонія ў Шклове ці адна з калоній у Магілёве. У якую дакладна калонію адправілі Артёма Дубскага, маці вязня не паведамілі. Мне паабяцалі, што дашлюць пазней ліст, праінфармуюць, сказала Алена Дубская. Нагадае, болей за два месяцы Артёма Дубскага, асуджанага да году калоніі, утрымлівалі ў бабруйскім следчым ізалятары. Як пачуваецца вязень?
Вроде ничего, моя точка зрения. Я посмотрела, так говорю, как ты, сынок? Он говорит, ну ничего.
Трымаецца, да? Похудзел, можа, там?
Конечно, конечно. Не маміна ж пища.
Сказала Алена Дубская. Паводле былога палітвязня Валера Ліванёўскага, этапаванне нават у межах адной вобласці можа працягвацца болей за дзень. Аднак прытрымальнік не выключыў, што Артёма Дубскага насуперак былым заявам могуць накіраваць у калонію за межамі Магілёўскай вобласці. Могуць вырашыць што заўгодна, мяркуе Валер Ліванёўскі. Прадпрымальнік звакавыску Мікалай Аўтухович працягвае выхад з галадоўкі, якая доўжылася з 16 красавіка да 16 ліпеня. Два тыдні таму з'явіліся звесткі пра тое, што стан здароўя Мікалая Аўтуховіча пагоршыўся, ён перастаў набіраць вагу з-за праблемаў са страўнікам. Як цяпер пачуваецца вязень? Алла Міхеєва, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара, дзе трымаюць Мікалая Аўтуховіча, запэўніла корэспандэнта свабоды, што цяпер Аўтуховіч нібыта ўжо пачуваецца нармальна. «Скажу адзінае, ён набірае вагу як трэба, праблем з ім усё меней», – сказала лекарка. Ці ёсць перамены ў справе Мікалая Аўтуховіча? Адвакат Павел Сапелка па-ранейшаму справу не каментуе, новых звестак не дае. Расследаванне працягнулі да пачатку кастрычніка, мяркуйце самі», – сказаў Павел Сапелка. Былы вайсковец Владіміра Сіпенка, якога таксама трымаюць у менскім следчым ізалятары, паводле справы Аўтуховіча, адмовіўся ад спатканняў са сваякамі. Мы з ім параіліся і вырашылі больш не звяртацца да следчага з просьбай пра спатканні. Маральна гэта вельмі цяжка і нічога не дае. Бацьку няма чаго распавядаць пра свае справы, якія ніяк не мяняюцца, бо з ім у ізалятары нічога не адбываецца, следчыя дзеянні не праводзяцца. Паведаміла Людміла Сіпенка, дачка вязня.
Олег Груздзіловіч з Менску, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Да 600-годдзя Белавецкай пушчы у ёй будуюцца расстрэльныя вышкі, каб высокія госці, седзячы ў камфорце, маглі пастраляць.
Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патраціў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гутарка з колегам Валерам Дранчуком у вольнай студыі ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз Ігар Карней з аглядам сітуацыі з эканамічным крызісам у Беларусі.
Аб'ём экспартных паставак у студзені-чэрвені 2009 году склаў 9 мільярдаў даляраў, што на палову меней, чым за першае паўгоддзе 2008-га. Імпартавана прадукцыі амаль на 13 мільярдаў даляраў, 66% да мінулагодняга паказніка. Адмоўная сальда знешнегандлёвай дзейнасці павялічылася амаль удвая – Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктор Міхно кажа, што далёкія ад прагназаваных паказнікі па экспарце тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47%, тады як прагназаваўся рост на 18,5%.
Так, у январе і июня грузавых автамабілей, включая седельныя цягачы, экспарціравана 14,9% ад аб'ёму паставкі за статыстычны перыяд прошлого года. Калійных удобрений 25,1%. Металаобрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
І хоць спіс асноўных гандлёвых партнераў Беларусі традыцыйна ўзначальвае Расійская Федэрацыя, аб'ём узаемных паставак і тут істотна знізіўся. Экспарт у Расію за першае паўгоддзе склаў у грашовым вымярэнні 2,960 мільярда даляраў. Тым часам, як за 6 месяцаў летась 5,570 мільярда даляраў. Звужэнне прысутнасці на расійскім рынку 47%. Тым часам і ўрад фіксуе спад працы прамысловасці 4% за першае паўгоддзе. Начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы паведаміў, што за 6 месяцаў у сярэднім тэмп росту аб'ёмы вытворчасці ў прамысловым сектары склаў 96% да ўзроўню мінулага году. Аднак асобныя сферы прамысловасці паказалі горшыя лічбы, цягнучы назад усю эканоміку. Калі паглядзець на дынаміку ў развіцці, то ў параўнанні за студзень-люты, студзень-сакавік, студзень-красавік і гэтак далей, асноўны спад аб'ёму прамысловай вытворчасці прыпадае на аўтатрактарнае і сельскагаспадарчае машынабудаванне. Сярод прадпрыемстваў можна адзначыць БелАЗ, дзе тэмп росту склаў толькі 61%, Амкадор 57%, МАЗ 54%. То бок праблемы ў гэтым сектары досыць істотныя. Паводле спадара Дзернавога, практычна па ўсіх пазіцыях назіраецца зніжэнне затаварнасці складоў. Аднак, як кажуць незалежныя эксперты, станоўчая дынаміка тлумачыцца досыць проста. Прадпрыемствы скарачаюць аб'ём вытворчасці, у выніку чаго з канвейера сыходзіць меней прадукцыі, якая потым перакачоўвае на склад. Да таго ж, як кажа глядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч, як снежны ком нарастае іншая праблема – узаемных неплацяжоў.
Прымяняюцца адтэрміноўкі. У мінулым годзе 90% – це была аплочаная выручка, то зараз каля 20% існуюць юрыдычныя дамовы, бухгалтарскія кніжкі, грошы ёсць. Але их на самой справе нема, есть обовязки. Вот с этими обовязками идуть в банк, берут там кредит, купляют тот же самый импорт. И в целом экономится. Нарастает вот этот кризис взаимных неплатежов. Погроза існує, что взаимные неплатежи подорвут всю экономику и финансовую систему потом. Бо у банков уже тоже нема валюты. Недаром же мы бегаем и просим гроши где только можно. Не мы, Лукашенко.
Поширение сбыту белорусской продукции на внутреннем рынку будет прыяць і пастанова пад нумарам 1000, якая абавязвае дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўляць імпартныя закупы толькі праз узгадненне з кіраўнікамі органаў дзяржаўнага кіравання, міністрамі ці іхнымі намеснікамі. Паводле спадара Дзернавога, ва ўмовах скарачэння экспарту і дэфіцыту валютных сродкаў дырэктар мусіць несці падвойную адказнасць за набыццё тавараў за межамі краіны. 27 жніўня ў Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Чакалася, што кожны будзе ўздымаць найбольш важныя для сябе пытанні, якіх назапасілася надзвычай шмат. За першае паўгоддзе 2009-га гандлёвы абарот паміж дзяржавамі скараціўся амаль на палову. Суседні рынак зачыніўся для бальшыні беларускіх вытворцаў, а ўхвалены расійскім урадам новы тэхнічны рэгламент паслядоўна спрычыніўся да малочнага, газавага, мяснога ды камбайнавага супрацьстаяння. Але афіцыйна ніякіх заяваў адносна магчымасці атрымання расійскіх крэдытаў ці прэферэнцыяў для беларускіх тавараў так і не прагучала. Цікава, што ў той жа дзень у Менску на свой саміт сабраліся прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі Расіі і Беларусі. Сярод іншага абмяркоўвалася магчымасць таго, што Лукашэнка звернецца да Мядзведзева па крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Многія лічаць, што для Расіі гэта невялікія грошы. Аднак колішні першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Алексашенко лічыць інакш.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. То есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Сергей Алексашенко так само говорит, что коли такой кредит все же будет даден Беларуси, то его можно смело назвать политичным.
Ігор Карней з Мінську.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
На хвалях Беларускай Свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Зміцер Колас. Пачынаем нашу гутарку. Спадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаецца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. Выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Зміцеру Колас.
Напевно, з законодавством у нас більш-менш усе в порядку, тому що наша держава, коли казати про авторське право, долучилася до всіх міжнародних конвенцій. У гэтым плані ми сапраўды ближе до сусветного узроўню, чи просто ми на сусветному узроўні, так як усе іншыя країни, у нас аховується міжнародне авторське право, так як яно аховується во всіх європейських країнах. Законодавча. Але як гэта робиться на практиці, ось тут это уже іншая справа. Не далей, як завчора, до мене телефонували з французької амбасади і питалися, а ось там поставлена, значить, у певному театрі певна п'єса, де автор французький, ніхто не ведає, чи набувалися права на гэтую постановку. У нас, може бути, законодавство і є, але яно не виконується, тому що люди не адукованы у законодавчому плані.
А сам ви, як видавець, ви стараєтеся дійничати у рамках этого законодавства?
Я дійничаю тільки у рамках законодавства. Я завсёды, любая книга, якая у мене выдается, она выдается только после того, как набываются правы.
А теперь я звертаюсь до Василя Чомухи. Спадар Василий, я ведаю, что сёлета вы не знайшли поразумения с державным выдавецтвом «Мастацкая литература» относно того же авторского права. На подставе чего возникла проблема?
Я такого поразумения и не шукал. Я всего 2 тыдні тому назад доведался, что уже 4 месяцы прошло, как эта книга продается в магазинах.
А якую книгу вы маете
на
увазе?
Я маю на увазе «Найвышейшую песню Соломонову». Это одна из библейских книг. Я только рот разяю от такого нахабства, якое допустило выдавецтво, выдавши книгу без ніяких консультаций со мной. Я уже не кажу про то, как был договор. На сегодняшний день с 200-тысячного года уласником копирайта на усе библейские тексты в моем перекладе належит моей дочце Олесе Сёмусе, громадянце Злучених Штатів Америки. Яна може подати у суд американський, може подати у суд білоруський, тому що обидві країни підписали Бернську конвенцію. Прави будуть оборонені рано чи поздно, і видавецтву доведеться ніякий отказ тримати, тому що ось я гляджу це видання, там власник копірайта Олеся Сёмуха навіть не позначена.
Господар Василь, а чи не спробували ви полагодити ситуацію з видавецтвом у позасудовому порядку?
Я уже написал лист у выдавецтва, что я передал Олесе и что покинул за собою. Я за собою покинул право уносить поправки у текст белорусского переклада во всех наступных выданиях, коли такая потреба з'явится. Такая потреба з'явилась после выдания 94 года. Я уже унес правки. Эти правки опубликованы в полном тексте Библии. Выдавецтво игноровало это. Выдавецтво только передруковало 94 год по заказу Министерства информации. Нібито Министерству информации потребный неправильный текст. Я ее передал Сёмуха Олеся Васильевна, отримливая полное и необмежеванное право на выдание и перевыдание этих творов в моем перекладе. Продаж, распавсюджение, помножение, публичную презентацию и демонстрацию творов, а так само на финансовую компенсацию от любого распавсюджування, продажу і видання поменених вишей твораў. Гэтымі правами володе моя дачка.
Дякую, спадар Василій. Не адкладаючы на пасля, я вырашыў звязацца з мастацкай літаратурай, каб спраўдзіць факт магчымага пірацкага выдання. І вось што пачуў ад галоўнага рэдактара выдавецтва Віктара Шніпа.
Не заключивши договор, это якого ничего такого не может быть. 26 червня 2008 года подписана домова с Сёмухом. Это редактор Шавыркин. Номер домовы, номер 64. В листопаде 2008 года, когда вышла книжка, наличенный гонорар 289 100 рублей. По домове, покуль это 80% книжки не разыдется, да туля не выплачивается. Подписано директором, подписано Шавыркиным, мной подписано и подписано им. Номер домовы, номер 64. От 26 червня 2008 года. А он погодился, подписал домову, все как треба.
Никаких юридических претензий с его боку вылечить быть не может.
Ну а откуда могут быть претензии? Как Олепин отмолился подписывать домову, мы книжку не выдали. Так что будут гроши, говорится, книжка разыется, а ему выплатится 245 рублей чистыми.
Дякую Виктору Шніпу, спадар Василь. Вот позиция выдавецтва. Что вы можете отказать на это?
Я на все это могу отказать Виктору Шніпу наступное. Я такого факту не памятаю, альбо, может, я, кажется, уже тут мне стало. старасць нейкім чынам падвозіць. Ніякі мой подпіс не ёсць юрыдычна законным без пазнакі копірайта уласніка гэтага тэксту. Гэтым уласнікам з'яўляецца Алеся Сёмуха, якой я перадаў права уласнасці ў 2000 годзе. Пасля гэтага ў 2002 годзе выйшаў поўны тэкст Біблі, дзе ўлічаны і мае папраўкі, якія я зрабіў пасля 94 года, на які спасылаецца Віктор Шніп. А таму мой подпіс быў бы ў сіле толькі тады, калі б быў знак ахоўны Алесі Сёмухі. Без гэтай пазнакі любыя мае подпісы, любыя мае перадачы з такой сілы не маюць, то ёсць Фількіна грамата чыстейшай вады.
Спадар Васіль, вось гэтая найвышэйшая песня Саламонова, як відно, яна выдадзена ў палепшаным паліграфічным выкананні, і зразумела, што выдавецтва, відаць, спадзяецца на ўдзел з гэтым выданнем в некіх міжнародных кніжных кірмашах. Калі гэткая спроба будзе зробленая, ці збіраецеся вы звярнуцца да арганізатараў тых кірмашоў, што на іхняй экспазіцыі будзе ўдзельнічаць фактычна пірацкае выданне?
Пірацкае выданне. Я не ведаю, як я буду рабіць тут у Мінску, але я пра гэта паведамлю уласніцы копірайта. І яна, якая цырымоніца, не стане. Таму я перадаваў ёй правы. Яна сказала, што ты тут можаш, якая быць залежным ад выдаўцоў, нешта выдаюць, не выдаюць, і будучы не...
Ад маралі.
А мне напляваць на вашых выдаўцоў. Я свае правы заўсёды адстою.
У нашай краіне многія перакладчыкі, пісьменнікі на сваё аўтарскае права махнулі рукой, маўляў, усё роўна у нашай краіне дамагчыся чаго-небудзь даволі складана. Але ёсць і такія, якія паслядоўна і мэтанакіравана адстойваюць сваё права на інтэлектуальную ўласнасць. Марыя, я памятаю, год таму вы звінавацілі газету «Наша Ніва» ў тым, што яны парушылі ваша аўтарскае права. Ці мела гэта некія вынікі, ці сталі адносіцца да вас як аўтара і у «Нашай Ніве», і ў другіх выданнях з большай павагай?
Мая праблема палягала ў тым, што «Наша Ніва» вядома як партал, які стварае сабе контент з такім, скажам так, сумленным крадзяжом чагосьці з інтэрнету. Яны друкуюць...
Хіба бывае крадзеж сумленны?
Ну, калі ты падпішаш, даеш гіперлінку ў інтэрнеце, то крадзеж ўжо лічыцца сумленным. Яны перадрукоўваюць артыкул калегаў, робяць ім іншыя назвы, даюць ім іншы розгалас. А не ведаю, як ставяцца да гэтага іх калегі. Я асабіста пачала заўважаць, што нейкія мае тэксты пачынаюць з'яўляцца на сайце «Наша Ніва» жывцом перапісаныя. І, в прынцыпе, я да гэтага ставілася даволі так дзіўна, але скептычна, таму што я не магу падаваць у суд на газету, якая сама знаходзіцца па ўлегальным стане ў краіне.
Яны гэтымі карыстаюць.
Так, але калі адбылася такая сітуацыя, а яны проста ўзялі мой тэкст, але не жывцом, яны яго перапісалі, змяніў род. Тобто тэксты быў я пісала «Я», «Прыйшла», «Я зрабіла», а там перапісалі «Мартысевіч», «Прыйшла», «Мартысевіч», «Зрабіла» і падпісалі «Марыя Мартысевіч». Ставалася поўная ілюзія, што я напісала артыкул для газеты. Мая заўвага рэдакцыі, спадар рэдактар, калі вы мяне надрукавалі, можа, вы мне ганарар заплаціце, была ўспрынята як наўпрост сквапнасць маладога пакалення, спроба нажыцца на дабрачынным выданні, якое робіць справу для беларушчыны. Усе, хто супрацоўнічалі з Захадам, ведаюць, колькі каштуюць мінімальныя правы на вядомыя творы. А ў Беларусі, у адрозненне ад Захаду, яшчэ ніхто не просіць грошай за тое, каб быць перадрукаваным. А вядзецца толькі пра мараль, пра ветлівасць, нейкую элементарную ветлівасць.
Гаспадар Дмітрый, наступнае пытанне да вас. Сярод усіх выдаўцоў вы, відаць, трымаеце пальму першынства па выданні замежнай літаратуры ў Беларусі. Як вам удаецца дамовіцца з аўтарамі ды іх спадчыннікамі за мяжой? Там жа адносіны да аўтарскага права трохі інакшыя, чымся ў нас.
Я звязваюся, заўсёды знаходжу праваўладальніка, мы падпісваем дамову, ну і пэўная сума грошай плаціцца за гэтыя правы. Часцей за ўсё чыста сімвалічная. Я так шукаю заўсёды нейкіх спонсараў у той краіне, з якой паходзіць аўтар, каб яны самі, значыць, заплацілі гэтыя правы. Як правіла, я правы не аплочваю сам.
Ці былі ў вас выпадкі, калі аўтар ці спадчыннік, ну, патрабаваў, што называецца, па поўнай праграме, і вам даводзілася адмаўляцца ад выдання тае кніжкі?
Не, такіх выпадкаў, дзякуй Богу, не было. Былі выпадкі, калі, напрыклад, я ведаю, што вось ёсць, напрыклад, праграма французскай амбасады, называецца праграма Максіма Богдановіча па падтрымцы выдання французскай літаратуры ў Беларусі. І яны менавіта якраз пакрываюць выдаткі выдаўца па аўтарскіх правах. Вось там сапраўды былі такія выпадкі, што яны плацілі, я ведаю, таму што ўсё роўна падпісваецца дамова на выдаўца, і там пазначаныя сумы.
Вы можаце назваць суму, ці гэта камерцыйна, гэта яна?
Напрыклад, на адну п'есу было заплачана 600 еўра.
За капірайт?
Так. Тым часам, як я заплаціў перекладчику 150.
Дякую Дмитру Коласу. Про хвилину мы протягнем нашу гутарку, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Во урочище Куропаты под Минском громадские активисты ушановали память ахвяров сталинизму, расстрелянных в 1939 году. Был информатор КДБ Сергей Гаврилин, который вернулся в Гомель с Немеччины, позбегая контактов с оппозиционными активистами. Протягивается круглосуточная варта у будинку Менской протестантской церкви «Новое життё». Подтримать одиноверца у Менск приехали пастыры из інших регионов Беларуси. У церкви постоянно находится от 5 до 50 человек. Активиста Молодого фронта Артема Дубского 28 жнивня отправили для отбытия пока рання у одну з колоній Могилевської області. Зняволений предпримальник Миколай Утухович протягує виход з трьохмісячної голодовки. Опозиційні активісти Франа Квячурка і Дмитро Хвідарук за останні два місяці отримали звільнення з війська. Дмитра Хвідарука 7 вересня знову покладуть на обслідування у військовий шпиталь. 29 жнівня у Мінському палаці мистецтва відкрився 11-й міжнародний фестиваль перформансу «Новинки 2009», у яким беруть удел 34 артисти з Австрії, Білорусі, Іспанії, Польщі, Фінляндії і Швеції.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы вертаемся у дом литератора. Я Михася Скобла, и поруч со мною в студии критик Мария Мартышевич, перекладчик Василий Щомуха и выдавец Змитер Колас. Тема нашей сегодняшней гуторки за круглым столом – авторское право ти бесправье авторов. Протягиваем. Спадар Василий, в свой час вы працавали у библейной комиссии, что дейничала и дейничая теперь при белорусском экзархате Российской Православной Церкви. И там у вас так само возник конфликт на конт авторского права. Церква, накольки я ведаю, стояла за соборный переклад, а вы за авторский. А в чем увогуле сутность соборного перекладу?
По доручению экзархата я переклал Евангелие от Матфея. И экзархат. Несколько разов там собрались досвеченные люди, несколько святаров, несколько лингвистов, на чале с Филаретом, обмерковали этот переклад. Были там разные пропановы на поляпшение тексту. Таким чином отредаговали кончатковый текст. После экзархат выдал это Евангелие на четырех мовах. Белорусской, русской, церковнославянской, да и на греческой мове. И стоит знак аховы белорусский экзархат. Все правы належат белорусскому экзархату. Перекладчика, как бы и не было, нигде не вспомнены. В послесловии там еще была подяка и фабрице колерового друку, и наборщикам, товарищам таким-то, таким-то, и лезни прибиральщицам у цеху, які працавали, и за паперу. Перекладчика не існує. Я спитався, як же так? Мне сказали. Это переклад соборный белорусского экзархата. Но я с таким соборным перекладом не сгаджаюсь, я после этого вышел из этой комиссии библейной. Весь переклад Библии остатний я робил самостойно. И с того часу я никаких дочинений не маю до экзархата. Мне было сказано тогда, когда я заявил претензию, выдающую Библию весь уже текст, а мы вам забороним выдавать Матфея. Наши правы. Ваши правы с вами и застанут. Коли вы мне забороните, я про это скажу вельми-вельми публично и подробязно, как все отбывалось. И коли вам потребен такий скандал, то коли ласка, забороняйте. Я опубликую Библию без вашего дозвола.
А можно ремарку?
Казаска, Мария.
Да, Мария. А вот я гляжу, зараз слухаю спадара Василя и его оповед про Соломонову песню и про Библию. А я просто спробую на него глядеть в очима читача и в очима выдавцов. Его учинок выглядит аморальным. И он спробует обозначить абараніць правы на святы тэкст, на Біблію. Ён пераклаў Біблію, але ж гэта святы тэкст. Праблема ў тым, што ў Беларусі, не ведаю, як у іншых краінах, да аўтара дагэтуль ставяцца як да народнага слугі, які, в прынцыпе, не мае аўтарскага права. Усе яго тэксты пераходзяць у нейкі такі банк, астрал, з якога кожны чалавек можа браць штосьці сабе, за гэта не плацячы, нават увогуле не беручы да ўвагі аўтар, не пазначаючы ягонае аўтарства пераклада, напрыклад, або яшчэ нешта. І у чым праблема? У тым, што ў народнай свядомасці аўтарскага права не існуе. Я не ведаю, як за тым жыць літаратарам. З аднаго боку, мы жыхары гэтай краіны, я сама пачуваюся вінаватай, калі я мушу зазначаць недзе, што я штосьці напісала. Сапраўды, гэтак жа, як спадара Васіля могуць абвініць у блюзнерстве за тое, што ён абараняе правы на пераклад Біблії, мяне могуць абвініць у вас, як мяне абвінялі ў сквапнасці, у тым, што я нахабнае маладое пакаленне, якое крычыць: я гэта напісаў, я гэта напісаў.
Марыка мае рацыю. Тыя, хто крадуць, яны чамусьці не саромеюцца. А вось вы саромеецеся.
Не сорамна заяўляць пра тое, што я нешта напісала, да. Таму што мяне абвінаваціць у сквапнасці, як табе не сорамна абараніць святарскія правы? Во. Як табе не сорамна?
Вяртаючыся да Біблії, ўсё-ткі Біблія выпадак асобны, мне здаецца, так, гэта вот не Вітальд Гамбровіч, там не Шары Перо. Ці ўсё ж такі, згледзячы аўтарскага права, Біблія гэта той самы выпадак, дзе трэба абараніць правы.
Гэта Шары Перо, да. Гэта Гамбровіч.
Якая Біблія належыць усяму чалавецтву? Стары запавет на старажытнагрэцкай, на габрэйскай мове, і новы запавет на грэцкай старажытнагрэцкай.
Гэта, так бы мовіць, грамадскі забытак.
Так, калі ласка, любы народ мае права перакладаць, але тое, што перакладзена, і кім перакладзена, гэта ўже абавязак бараніць тым, хто гэта зрабіў.
Там копірайта на сам арыгінальны тэкст няма, але на пераклад, выбачайся, ён так існуе і будзе заўсёды.
Спадарства, і тут уже была закранутая гэткая тэма, як аўтарскае права і інтэрнэт. І сёння любы тэкст, які з'яўляецца ў сеціве, імгненна становіцца грамадскім здабыткам і перадрукоўваецца кім заўгодна. Я памятаю абурэнне Янкі Брыля, калі ж тая самая наша Ніва перадрукавала на сваіх старонках наша з ім інтэрв'ю. Брыль быў страшэнна абурэны, і ён сапраўды меў рацыю, бо ён жа не даваў інтэрв'ю газеце наша Ніва. Якім вам бачыцца выйсце ў гэтай сітуацыі, у гэтай інтэрнэт-сваволі?
Інтэрнэт сам рэгулюецца. Мы пра гэта размаўлялі на конференции «Чистый байнет», якая адбылася ў весну гэтага году. Сэнс у тым, што блогеры, як прадстаўнікі новага інфармацыйнага пакалення, у блогах гэта як бы ўжо прапісана ў такой натуральнай этыцы. Гэтак жа, як там есці відэльцам за сталом, а не рукой. Лагічна, што калі чалавек цытуе нават нешта, не проста перадрукоўвае, ён ставіць спасылку на арыгінал. Тое самае. Так, нашыя газеты не могуць заплаціць грошай, але банальна, скажам так, нават вусная або ў інтэрнэце гэта просты ліст, можа быць запыт дазволу на перадрук. Вельмі часта гэта дазвол даецца вельмі проста, а калі ён не даецца, то на гэта ёсць падставы. Напрыклад, от чалавек прынцыпова не хоча, які, напрыклад, даў інтэрв'ю літаратурнаму выданню, прынцыпова не хоча, каб яно было ў грамадскім выданні друкавана. Ну, вось, напрыклад, так, да.
Ну, я таксама думаю, што ў прынцыпе гэта пытанне агульнай культуры. Гэта пытанне культуры ў тым плане, што нельга нешта рабіць, не пытаючыся ў таго, каму гэта належыць. Это тое самае, што я возьму і надзену вашую кашулю і пахажу. Ці можна так?
Можна, але запытацца.
Да, ну можна, в принципі, але выбачайце, ну так не робіць. Разумееце, это пытанне агульнай культуры. Вось і ўсё.
Цікавая навінка з'явілася на захадзе. Амерыканскае выдавецтва Random House увяло гэткую практыку. Яно прадае кнігі ў інтэрнэце пастаронкава. Скажам, старонка тэксту каштуе 5 цэнтаў, з якіх 4 ідуць выдаўцу і аўтару. Зразумела, што ў гэткай сітуацыі спакуса пазычаць ці красці, яна відавочна змяншаецца. Можа быць, у Беларусі варта ўвесці гэткі гандаль у раздроб старонкамі кніг, асобнымі вершамі, нават іхнімі радкамі. Ці магчыма такая практыка ў нашай краіне?
У прынцыпе, вось гэта не практыка, гэта просто такі камерцыйны ход, разумееце? Гэта такая, на мой погляд, хітрых такі. Яна нідзе не існуе і думаю, што і не павінна існаваць. Гэта ненармальна прадаваць паслоўна нешта, таму што словы існуюць проста. Твор ёсць твор. Твор гэта нешта суцэльнае, яно не можа разбівацца па нейкіх частках. Гэта неправільна. Але кожная частка мае сваю каштоўнасць, гэта безумоўна. Таму ў копірайце прадугледжана, што нават цытаванне, нават там агучванне пэўных кавалкаў створа, яно таксама павінна ўзгадняцца з аўтарам ці яго праваўладальнікам, там прадстаўніком. Але як камерцыйная нейкая такая вось метода, то гэта, я думаю, што, ну, Random House прыдумаў гэта, ну, калі ім гэта дапамагае, няхай так і будет. Але она не может быть у себя агульной.
Мария. Мне здаётся, что треба все-таки брать до уваги, что у нас еще не заходнее громадство. Мне здаётся, что у Беларуси, в принципе, варто, покуль что первое, до чего варто их мкнуться, просто до того, как авторское право было агульно признанное и выдавцами, и читачами. Как реально не было этих образов. Автор, спробующий оборонить авторские правы зараз, и он покуль что чует только образы. Ну, пронамся, я на своем досвиде это чула. Покуль что все мои спробы оборонить авторские правы обернулись образами с боку простых читачов, которые лечат, что я не маю права на свои авторские правы. Так что мне здається, просто треба говорить про культуру авторского права, про культуру творчества, и все будет добро. Что я хотела еще рассказать. Вельми цікаво, что первым в Российской империи про авторское право, как про право письменника природное, заговорил, знаете кто? Александр Сергеевич Пушкин. Человек, який ведомый тем, что выдавал Онегина по главах, по разделах, только тому, что за один раздел он отримливал розницу, он отримливал больше грошей. И ведомый факт, что в 1888 году было выдадено первое бюджетное, скажем так, выдание Пушкина, потому что его жонка и его нащадки уже не имели права авторских, и настекли. 50 год было в 19-м стагодзе. И тогда просто, когда первый Пушкин был выдаден за копейки, а не за три великие рубли, за которые он выдавал все 50 год после своей смерти и прожития, книжные крамы штурмовали, так? Это, ну, просто фактично первое выдание Пушкина, с чего пришлась его народная слава, когда ему помник поставили в Москве. Это авторское право стекло. Это вельми интересный выпадок, по-моему. На мой погляд, я читала книжку про то, как Пушкин домогался своих авторских правов у 20-е годы 19-го стагодзя. Ягоные заходы, ягоные обурэнні и то, как на их реагировали сучасники, вельми нагадывая сучасную Беларусь.
Спадарство, мы мучим заканчивать нашу гутарку. Зразумела, что во умовах политической несвободы наврад ці може и існаваць правная простора у інших сферах. И все ж таки, какие ваши пожаданні тим белорусским авторам, до яких наши видавецтва и интернет-виданні ставятся, мягко кажучи, не зусім справедливо. Кальдаска, спадар Василь.
Я у гэтым сэнсе цалкам 100% падтрымліваю пазіцыю Марыкі. Не трэба саромецца бараніць сваё права. Хай гэта будзе вялікая кніга, хай гэта будзе малая, але гэта кніга аўтара. Будь што арыгінальны аўтар, будь што перакладчык, гэта яго ўласнасць. Так ставіцца, як бы ў мяне ўкралі ў хаце сярэбраныя лыжкі ці што. Не саромецца, таму што выдаўцы карыстаюцца тым, што мы аўтары людзі, якія трымаюцца маралі, якія прислуховываются до своих читачов, нехай и необознанных. Користаются, на этом зарабатывают великие гроши. А вот, как мне, скажем, написала моя дочка, вот, когда она подаст в суд и сконфискует весь тираж, я хотел бы побачить, что скажут тогда выдавцы.
Господарь Дмитрий.
Есть право, есть законодавство, есть уладальники этих правов, нема выконания этого права. Вот и все. Я просто хотел бы, как у нашей державе, ты, кто занимается аховой правов у Вогуле, занялся больше серьезно аховой правов наших авторов.
Але тогда вам, как выдавцу, будет тяжелее працевать?
Я все равно, мне особисто не тяжко, я все равно працую у правовым поле, у меня ничего не изменится. Я хочу, как это распаусюдживалось на усих.
И Кальдаска Мария.
Я скажу, знаку, агульно, вельми нечакано, за некие десяток год Беларусь имкливо опынулась у самой гуши информационного громадства. При том, что про это шмат говорилось, але неяк не верилось, так? Але зараз у нас какая ситуация, что сторонка текста может каштовать дорожей за те самые срэбные лыжки, про які говорил господар Василь. И с тем, что мы живем в информационном громадстве, где текст вельми-вельми шмат важить, мы повинны все с этим лечиться. И авторы, и выдавцы, и споживцы.
Дякую всім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў» у перадачы «Дом літаратара» абмяркоўвалі. Перакладчык Васіль Щомуха, выдавец Змітер Колас і крытык Марыя Мартысевіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
шановні слухачі, подаємо адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську залишається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.